Kā pirms gaidāmās tikšanās paziņojis Ukrainas bijušais prezidents Leonīds Kučma, drošības apakšgrupas diskusiju uzmanības centrā būs jautājumi par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos, bruņojuma atvilkšanu no sadursmes zonas un šī procesa apstiprināšanu no ECO novērotāja puses. Māja sākumā notikušās kontaktgrupas sanāksmē tika norādīts, ka jautājums par mieru uzturētāju ievešanu Ukrainas austrumos pašlaik netiekot izskatīts, kaut gan dienas kārtībā tas joprojām ir. Viesojoties Maskavā, ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulanda paudus cerību, ka visās četrās darbu grupās tiks panākts ievērojams progress. Vienlaicīgi runājot par drošības perspektīvām Ukrainas austrumos, Nulanda uzsvērus, ka ne Ukrainas prezidentam, ne kādam citam no Ukrainas līderiem neesot plānu atsākt aktīvu karadarbību, par ko iepriekš satraukumu bija paudusi Maskava. Nulanda arī atgādinājusi, ka Savienotās valstis nav Minskas miera procesa dalībnieces, taču tās centīsies ietekmēt miera sarunu veiksmīgu iznākumu.